ህብረት አውሮፓን ኢትዮጵያን አመዳይ ሰብአዊ መሰላትን ጉዳያት መምህዳር ህዝብን ሀቢሮም ዝሰርሕሉ ባይታ ብዝምልከት ምስ መንግስቲ ተቃውምትን ትካላት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም ጽዮን ግርማ ነዚ ምን ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ኣዳልያ ኣላ
ብናይቲ ሕብረት ፍሉይ ልኡኽ ስታቭሮስ ላምብሪኒድስ ዝምራሕቲ ጉጅለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተካየዱ ምይያጥ ምኽባር ላዕለዋይነት ሕጊ ኩነታት እሱራትን ንመንግስቲ ኣብ ዝሓዞ ኣንፈት ልምዓት ተሳትፎን ተረባሕነትን ዜጋታት ትኩረት ከም ዝገበረ ተገሊጹ ኣሎም እቲ ሕብረት ቅድሚ ሰለስተ መዓልታት ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ መሰል ዜጋታት ኩነታት ምሕደራን ንመንእሰያት ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ኣብ ጉዳይ ፍልሰትን ሓቢርካ ምስራሕ ኣብ ዝከኣለሉ መዳያት ዘተኮረ ምይይጥ ምንባሩ ገሊጹ ኣሎም መራሕቲ ጉጅለ ሕብረት ኤውሮጳ ፍሉይ ልኡኽ ስታቭሮስ ላምብሪኒድስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሚኒስትር ጉዳያት ፌደራል ኣቶ ካሳ ተክለ ብርሃን ኣቦ መንበር ኣጻራይ ኮሚሽን ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምክትል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕግን ኣፈኛ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳን ተራኪቦም ምዝርራቦም እውን ተገሊጹ ኣሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት እውን ምስ ገዛእን ተቃወምትን ፓርትታት ተዘራሪቦምሉ ኣለዉ ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝተካፈሉ ንመድረክ ካብ መንጎ ዝወከሉ ሓደ ኣባል ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ እዮም
በሀገራችን ውስጥ ስላጋጠሙት ችግሮች በተለይም ደግሞ የዲሞክራሲ ምህዳሩ መጥበብን አስመልክቶ
ኣብ ሃገርና ብዛዕባ ዘጋጠሙ ጸገማት ብፍላይ ድማ ምጽዋ ፖለቲካዊ ባይታ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ዘለዉ ዝተፈላለዩ ጸገማት እዩ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ብዛዕባ ዝወስዶም ስጉምትታትን ተኣሲሮም ብዛዕባ ዘለዉ እስራት ፖለቲካን ተዘራሪብና ኣለና
ኣብዞም ዝተላዕሉ ጉዳያት ዘሎ መርገፂ ፓርቲኦም ብመርትዖ እናመሳኸሩ ብዝርዝር ከም ዝተዘራረቡ እውን ኣተ ጥሩነህ ገምታ ወሲኾም ገሊፆም እቲ ጉጅለ ልኡኻት ሕብረት ኤውሮጳ ብተወሳኺ ንጠበቃቶም ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣቦ መንበር ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ከም ዘዘራረበ እውን ተገሊጹ ኣሎም
ሶስት ጥያቄዎችን ነው በዋናነት ጠየቁኝ። ህግን በሚመለከት ክሱ ምንድን ነው ነው? ምክንያቱም መንግስት
ብቀንዱ ሰለስተ ሕቶታት እዮም ሓቲቶምኒ ሕጊ ብዝምልከት እቲ ክሲ እንታይ እዩ ዝብል ምክንያቱ መንግስቲ ክነዘራርቡ ከለና ዶክተር መራራ ብተግባር ሸበራኣይ ተኸሲሱ ምስ ኣሸበርቲ ርክብ ፈጢሩ እዩ እናሰርሐ እዩ እዮም ኢሎምና። ስለዚ ምስ ኣሸበርቲ ምትንኻፍ ኣለዎ ዶ ርክብ ኣለዎ ዶ ዝብል እዩ እቲ ቐንዲ። ኣነ ኸዓ ብዝኾነ መንገዲ ምስ ኣሸበርቲ ርክብ የብሎምን እቲ ክሲ እውን ናይ ሽብር ክሲ ከም ዘይኮነ ብጭቡጥ ዝሃብዎ ኣርእዮም እየ። ሓሙሽተ መጻሕፍቲ ዝጸሓፉን ሓሙሽቲኡ ኸዓ ሰላም ዝሰብኩ ላዕለዋይነት ሕጊ ዝሰብኩ ሓቀኛ ዴሞክራስን ፌደራሊዝምን ሓባራዊ ሃገር ንህነጽ ባህሊ እዮም።
ካልእ ኣብ ሕጋዊ ዝኾነ ማሕበር ኦሳ ዝበሃል ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዘቕረብዎ ጽሑፍ እዩ ከም ገበንተ ገይሩ ክሲ ቐሪብዎም ዘሎ። እዚ ፈጠራ ክሲ እዩ። እቲ ካልእ ከዓ ሓቢሮሞም ዝተኸሱ ዶክተር ብርሃኑ፣ ኣቶ ጀዋር፣ ኦሮምያ ሚልያን ኢሳትን ዝበሃል እዮም። እዚኦም ከዓ ነናይ ባዕሎም ዕላማ ዘለዎም እዩ። ምስ ዶክተር መራራ ርክብ የብሎምን ዶክተር መራራ ከም ዘተሓባብርዎ ተገይሩ ምቕራቡ ግቡእ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ክሲ ፖለቲካዊ እዩ፣ ገበናይ ሰርሑን ብሓፂሩ እዚዩ ኢለ ገሊጸሎም ክብሉ ተዛሪቦም ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ትምይጥ ዝነበረ ኩነታት ንክገልጹላ ንሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ጽዮን ግርማ ሓቲታቶም ነይራ።
እንግዲህ ያገኟቸውን ኃላፊዎች እንደተነጋገሩ አጣርተን ብነገራቸው
መስ ዝተራኸብዎም ሰበስልጣን እንታይ ከም ዝተዘራረቡ አጻሪና እንተገለጽና እዩ ዝሓይሽ እንታይ ኣልዕሎም ከም ዝተዘራረቡ ንጹር ሓበሬታ ምርካብ ኣገዳሲ እዩ። ምስ ረኸብና ክነግረክ እየ።
መንግስቲ ምላሽ ምስ ሃበና ከም እነቕርቦ ጽዮን ነቶም በዓል ስልጣን መንግስቲ ገሊጻትሎም ኣላ። እቲ ጉጅለ ልኡኻት ሕብረት ኤውሮጳ ካብ መንጎ ዘዘራረቦም ኢትዮጵያውያን ብኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተኣሲሮም ዝተፈትሑ ጸሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት ጋዜጠኛታትን ይርከብዎም። ስራሓት ዓለም ለኽ ትካል ፍልሰተኛታት ንምርኣይ እውን ንስደተኛታትን ተመለስትን ዝርከብሉ ቦታ እውን በፂሖም እዮም። ኣብ ማእኸላዊ መደበር ምርመራ ከይዶም እውን ብኣዋጅ ህፁፅ እዋን ጸረ ሽብር ኣዋጅን ተመሳሰልቲ ክስታትን ተኣሲሮም ኣብ ልዕሊ ዝጸንሑ ሰባት ዝግበር ምርመራታት እውን ብዝምልከት ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን እቲ ማእኸል ተዘራሪቦም ስቅያትን መጥሓስ መሰላትን ኣሎ ዝበሃሉ ክስታት እውን ብነፃ ወገን ክጻረ ከም ዘድሊ እውን ንሓለፍቲ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኣረዲኦም። ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ስታቭሮስ ላምብሮዲስ አብተና ኢትዮጵያ ዕሮቶም አብተ ሀገር ንዘሐልፈ ሐደ ዓመት ዘለኦ ሰላማዊ ሰልፍታት ዘቃልሕዎም ጠለባት ሰናይ ምሕደራ መኽባር መሰላትን ኢኮኖሚያዊ ተረባሕነትን ኣመልኪቶም ምዝምልከቶም ኣከላት ምዝርራቦም ተገሊጹሎ።